İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Studiyada mən Xədicə İsmayılova. Bugün növbəti 2 saat ərzində nə barədə danışacağıq? Difamasiya ətrafında mübahisələr və yaxud jurnalistə yazdığına görə nə etmək lazımdır? Sualına cavab axtaracağıq və bu suala biz Zerkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı və eyni zamanda Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı və hökumət yönümlü qəzetlərin baş redaktorlarının vasitəsi ilə cavab axtaracağıq. Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin və Bəhruz Quliyev Səs qəzetinin baş redaktoru studiyamızda səslənəcək, telefonla qoşulacaqlar və Bəxtiyar Sadıqovun əvvəlcədən götürülmüş müsahibəni təqdim edəcəyik. Növbəti yarım saatda 17:35-dən sonra biz Məzahir Pənahovun son bəyanatı haqqında danışacağıq. Məzahir Pənahov bildiyimiz kimi Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədridir, amma bugün bəzi fikirlərə görə onun vəzifəsi ilə o qədər də uyğun gəlməyən bir bəyanat verib, deyib ki, artıq xalq kimin hansı gücə malik olması ilə barışmalıdır təqribən. Biz daha dəqiq sitatı sonra sizə səsləndirəcəyik. Növbəti saatda 18:05-də qaz ehtirasları qızışır. Türkiyənin üzərindən keçməyən qaz kəmərlərinin ehtimalı barədə danışacağıq. İlham Şaban Neft Araşdırmalar Mərkəzinin sədri və eyni zamanda İlhamın Neft bloqu Azadlıq Radiosunun web səhifəsində İlhamın Neft bloquna aparan İlham Şaban olacaq studiyamızda. Sinan Oğan strateji araşdırmacı da telefonla qatılacaq bizə Ankara'dan. 18:35-də 1 manatlıq vəkillərin davası barədə söhbət gedəcək. Yəni, saatı 1 manata işləyən vəkillər kollegiyasının üzvləri nəyi bölüşdürə bilmirlər, hansı problemləri var, bu barədə söhbət edəcəyik və eşidib biləcəksiniz ki, görəsən, prokurorluğun, ombudsman aparatının və digər dövlət strukturlarının öz səlahiyyətlərinin vaxtını uzatmasından sonra həvəslənən vəkillər kollegiyası necə olub ki, indiyə kimi hələ də sədrini dəyişə bilmir. Həzim Əhmədov vəkil olacaq studiyamızda və digər mövqələri də eşitməyə çalışacaq növbəti saat ərzində. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra sizindəyik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, az qala unutmuşdum. Siz də bizim proqramımıza qoşula bilərsiniz. SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. E-maillə də efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yazın. Elçin bəy studiyamızdadır artıq. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün.
Sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz.
Və bugün səhərdən siz difamasiya barədə danışırsınız və dinləyicilərimiz üçün kimin üçün aydın deyilsə izah edim ki, difamasiya şərəf və ləyaqətin təhqir olunması yəni bununla bağlı işlədilən termindir və Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların uzun illərdir ki, mübahisə predməti budur ki, Azərbaycanda şərəf və ləyaqətin təhqiri cinayət məcəlləsinin tərkib hissəsidir. Yəni, ona cinayət, əməli başlı cinayət kimi baxılır və buna görə çox acı, çox böyük, ciddi cəzalar tətbiq olunur. Və niyə bu məsələ aktualdır? Son zamanlar biz bilirik ki, jurnalistləri daha çox, yəni məşhur hallarda jurnalistləri heç də difamasiya maddələri ilə həbs eləmirlər. Niyə hələ də biz bunu müzakirə edirik?
Bəyax bir kəlmə işlətdiniz ki, səhərdən bu məsələni müzakirə eləyirsiniz. Sonra özünüz dediniz ki, uzun illərdir bu məsələ müzakirə olunur. Valla, mən də səhərdən müzakirə eləmirəm. Elə uzun illərdir o müzakirə edənlərin sırasındayım mən də.
Yəni, unutdum demək ki, bugün Avropa Şurası və Mətbuat Şurasının birgə tədbiri olmuşdu və səhərdən bu müzakirələr gedir bir salonda və bugün.
Mənə elə gəlir ki, bu müzakirələr belə deyək də, hələ difamasiya haqqında qanunu qəbul etmiş ölkələrdə belə bu mövzu ətrafında müzakirələr və mübahisələr gedir. İş orasındadır ki, difamasiya haqqında qanun bir çox hallarda bəziləri belə düşünür və belə qavrayır ki, bəs difamasiya haqqında qanunu Azərbaycan qəbul eləsə, jurnalistləri, yəni jurnalistlər tamamilə məsuliyyətdən kənarda qalacaqlar. Söhbət ondan getmir. Söhbət sadəcə olaraq jurnalistlərin difamasiyanın cinayət məcəlləsindən çıxarılmasıdır. Yəni, jurnalistlər əgər kiminsə şərəf ləyaqətini təhqir edirlərsə, kiməsə böhtən atırlarsa, onlar mülki qaydada bu işlərə görə cavab verməlidirlər. Ona görə də bir sıra hallarda həmkarlarımız və bir sıra digər insanlar deyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə hələ hazır deyil. Sözün doğrusu, bunun nə qədər doğru olub-olmadığını heç kim sübut eləyə bilməz. Çünki sözün doğrusu, mənə elə gəlir ki, heç sorğu da keçirilməyib əhali arasında ki, difamasiya haqqında qanun qəbul edilsin, ya edilməsin. Və mən belə düşünürəm ki, elə o, belə deyək, bugünkü müzakirələrdə də o misalı gətirdim. Hərçənd bu mənim orijinal fikrim deyil, məndən əvvəl həmkarlarım söyləyibdir. Bir zamanlar ölüm hökmünün ləğv edilməsi ilə bağlı da müəyyən dərəcədə müzakirələr getdi və o zaman da söyləyirdilər ki, əgər ölüm hökmü ləğv edilsə, Azərbaycanda cinayətlərin, qətillərin sayı birdən-birə, nə bilim, çox güclü şəkildə artacaq. Amma bu qanun qəbul edildi, yəni ölüm hökmü Azərbaycanda ləğv olundu və cinayətlərin sayı artmadı. Qətillərin sayı artmadı. Söhbət ondan gedir ki, hər halda
rəsmi statistikaya görə artmadı.
Yox, təbii rəsmi statistika, həm qeyri-rəsmi statistikaya görə də. Çünki bilirsiniz, üzr istəyirəm, adam öldürmək bir elə asan iş deyil ki, birdən-birə sən bu işə qoşulasan. Yəni, hər halda cəmiyyətin nəyəsə hazır olub olmadığını cəmiyyətin boynuna qoymağa heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki mənə elə gəlir ki, cəmiyyət hər halda nəyə hazır olub olmadığını özü müəyyən eləyəcəkdir və cəmiyyətin arasında gedən söhbətlər bunu göstərəcəkdir. Mən hər halda difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə tərəfdaram. Bu mənada ki, şərəf, ləyaqətin alçaldılması, böhtan kimi demək işlərə görə jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edərək onları, yəni belə deyək də, peşəkar canilərin arasında arasını atmaq düzgün deyil, olmaz.
Bəs onda sual verək də, buyurun, ki, jurnalistə yazdığına görə nə etmək lazımdır?
Yəni, mülki qaydada jurnalist, belə deyək də, cəzalandırılmalıdır, əgər cəzalandırılmalıdırsa. Bu mənada müəyyən cərimələr olur, nə bilim, yəni bu, belə deyək də, mən heç vaxt heç kimə cəza kəsməmişəm, ona görə onun növlərindən də çeşidlərindən başım çıxmır. Siz... Amma hər halda, yəni, difamasiyaya görə jurnalisti həbsə atmaq olmaz. Söhbət bundan gedir. Cəzalandırılmalıdır, bəli, redaksiya cərimə oluna bilər, müəyyən başqa tədbirlər görülə bilər, amma jurnalisti yazdığına görə, yazısına görə məhbəsə atmaq olmaz.
Bəs görək Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, o bu barədə nə danışır, nə fikirdədir?
Mən belə hesab edirəm, defamasiya haqqında qanun onun indiki halda qəbulu çox tezdir. Əvvəlcə biz cəmiyyəti hazırlamalıyıq. Cəmiyyətdən öncə jurnalistlərimizi hazırlamalıyıq. Bax, hamınız jurnalistsiniz. Son dövrlər görürsünüz ki, biz reçet jurnalistikası ilə mübarizə apardıq və nəhayət qınağın bir formasını tapmışıq. Qara siyahı. Və çox böyük çətinliklər var o müzakirələrdə, o qərarların qəbulunda, filanında. Amma bir var həqiqi jurnalist ola, bununla məqsədi o ola ki, operativ, tərəfsiz, qərəbsiz, obyektiv informasiya toplayıb cəmiyyətə çatdırsın. Bu aydındır, biz bunu qəbul eləyirik. İndi bəzən siyasiləşmiş qəzetlər var, bunlar da siyasi yönümlü informasiyalar yayırlar. Bu da müəyyən dövrlə bağlıdır. Amma bizdə qəzetlər var, jurnalistlər var ki, bunların məqsədi ancaq kimdənsə, yaxud kimlərdənsə bu dövlət məmuru da olur. Son dövrdə artıq sahibkarlara, iş adamlarına hücumlar başlayıb. Yəni bizə gələn o ərizə və şikayətlər əsasında mən deyirəm, Mətbuat Şurasına məqsədli şəkildə öz maddi maraqlarını təmin etməyənə qədər insanların şərəf və ləyaqətini təhqir edirlər. Mən belə hesab edirəm, ilk növbədə biz öz sıralarımızı təmizləməliyik. Biz Reçet jurnalistikasının kökünü kəsməliyik. Reçet jurnalistikasının kökünü kəsəndən sonra heç bir peşəkar jurnalist insanların şərəf və ləyaqətinə toxunmur.
Amma baxın, həbsdə olan heç bir Reçet jurnalistikanın qəzetinin redaktoru, yəni jurnalisti deyil də.
Tamamilə doğrudur ki, həbsdə olanların heç biri defamasiyaya görə həbs olunmuyor.
Yox, Reçet deyil. Sizin əsas problem Reçet.
Yox, axı bizdə həbsdə olan jurnalist yoxdur. O defamasiyaya görə deyil ki.
Ya siyasi qəzetlərdir.
Yox, indi axı bizdə axı elə bir qanun da yoxdur ki, deməli jurnalistləri cinayət məsuliyyətindən azad edəsən. O da yoxdur.
Siz ki, əsasən mübarizəni aparırıq Reçet jurnalistikasının. Bu həbsdə olanlar da mübarizənin nəticəsi olmalıdır. Bunlar əslində türmədə Reçet jurnalistlər olmalı idi. Amma onlar deyirlər də başqa jurnalistlər. O baxımdan deyirəm.
Biz sadəcə olaraq buna qarşı biz mübarizə aparırıq və əgər hansısa jurnalist əməlinə görə həbs olunursa, burada da biz məqama baxırıq. Əgər o Reçet jurnalist isə açıq bəyan edirik ki, bu Reçet jurnalistikası biz onu jurnalist kimi qəbul eləmirik və onu müdafiə eləmirik. Başqaları isə tutaq ki, Əflatun Amaşov, hörmətli sədrimiz, gedib Qənimət Zahidlə görüşüb, Mirzə Sakit Zahidovla da görüşüb orada. Məsələ də qaldırmışdı. Düzdür, onlar jurnalistik fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Amma bu halda da Mətbuat Şurası, yəni jurnalistlərin qayğısına qalıb. Söhbət isə ondan gedir ki, jurnalistika peşəkarlaşsa, Reçet fəaliyyətindən azad olsa, onun heç defamasiya haqqına qanunun qəbuluna ehtiyac qalmır. Xüsusən mən sonuncu məqamı yada salmaq istəyirəm. Təzadlar qəzetinin baş redaktoru həbs olundu. Cənab prezident İlham Əliyev bundan xəbər tutan kimi dərhal müvafiq tapşırıq verdi. Apellyasiya məhkəməsi işə tez baxdı, dərhal baxdı və onu məhbəsdən azad etdi. Və cənab prezident orada bir ifadə işlətdi ki, biz heç vaxt jurnalistlərin yazdıqları yazaya görə həbsə atılmasına imkan verməyəcəyik. Bunu biz arzulamırıq. Bax, görürsünüz, o vaxtdan sonra defamasiyaya görə bir jurnalist də həbs olunmuyub.
Bəxtə mən, siz dedik cəmiyyət hazır deyil hələ defamasiya haqqında qanunun qəbuluna. Mən cəmiyyətdən jurnalistlərlə məmurları ayırdım. Sizcə hansı hazır deyil? Məmurlar daha çox hazır deyil, yoxsa jurnalistlər?
Bilirsiniz, bir mənalı şəkildə suala cavab vermək çətindir. Tutaq ki, Azərbaycan jurnalistikasının problemlərindən biri ilkin mənbədən informasiya əldə eləməkdə. Bunu siz də bu çətinliyi görürsünüz, biz də görürük. Amma elə məmur var ki, mətbuata açıqdır. Eləsi də var ki, qəzetdən qorxur, mən açıq deyirəm. Səbəbini deyə bilmərəm. Bəlkə də nə vaxtsa jurnalistlər bunu inciliblər, bunun dediyini təhrif ediblər. Misal üçün, bir neçə qəzet var ki, mən o qəzetdən müsahibə vermirəm. Mən fikrimi təhrif ediblər. Yaxınlaşanda falan qəzet deyirəm, inciməyin, mən sizdən əməkdaşlıq eləmirəm. Bu da var. Yəni, jurnalistlərin hamısı eyni deyil axı. Biz arzu eləyərdik ki, əməkdaşlıq olsun, yaxınlıq olsun. Bax, yadınıza gəlir bir neçə il bundan öncə cənab Ramiz Mehdiyev mətbuat xidmətləri ilə bağlı müşavirədə dedi ki, qoy nazirlərimiz dövlət məmurları ayda bir dəfə jurnalistlərlə çay süfrəsi arxasında söhbət eləsinlər. Çox gözəl tövsiyə etdi. Dövlət məmuru bundan yüksək nə deyə bilər? Mən inanıram ki, jurnalistlərlə məmurların belə səmimi, sıx çay süfrəsi arxasında görüşləri olsa, nə heç kimi şərəf ləyaqətini təhqir eləməz. Biz azərbaycanlıyıq da. Çörək kəsən, üzbəyəz oturandan sonra insanı biz söyə bilmirik. Ona görə də jurnalistlə, qəzetlə əməkdaşlıq eləmək lazımdır. Jurnalist səhv yazırsa, düz yazmırsa, onu da ona bir dosyana demək lazımdır ki, əzizim, sən bir də belə yazsan, mən səndən əməkdaşlıq eləməyəcəm.
Belə, İlçin müəllim. Bir neçə fikir diqqətimi çəkdi. Bəxtiyar Sadıqov iddia edir ki, jurnalistlər yazdıqlarına görə həbs olunmurlar. Azərbaycanda sonra dedi ki, bir yerdə çay içmək məsələsinə toxundu. Siz çay içirsiniz hansı məmurla və bu işinizə nə cür təsir göstərir?
Yox, mən yəni tanımadığım məmurla çay içmirəm. Mən sadəcə olaraq dostlarımla çay içirəm. Ola bilsin, bəziləri məmurdur. Yəni ondan çay içməyim dostum olduğuna görə çay içirəm, məmur olduğuna görə yox. İndi bilmirəm, yəni o məcazi mənada bunu söylədi. Bu mənada ki, yəni üz-üzdən utanar, yəni daha çox ünsiyyətli olmaq lazımdır. Təbii şeydir, daha çox ünsiyyətli olmaq lazımdır. İnsanlar bir-birinə yaxşı münasibət bəsləməlidir, bir-birinə inanmalıdır. Və burada bir məqam var. Bəxtiyar müəllim bunu deyir, amma bizdə informasiya vermək haqqında qanun var və informasiya almaq haqqında da qanun var. İstənilən məmur, istənilən qəzetə, hətta onun sözlərini təhrif belə eləyiblərsə, o, onların sualına cavab verməyə borcludur, çünki qanun var. Yəni, məmur, bir var məmurun, belə deyək də, ailəsindəki məsələlər barədə sual verələr. O, ona cavab verməyə bilər. Amma bir də var, işlə bağlı, işlə əlaqədar ona sual verirlər, o sualı cavablandırmalıdır. Da ki, kimdənsə incimişəm ya inciməmişəm, belə şey olmamalıdır. Mən inciyə bilərəm, cavab verməyə bilərəm, işimə aid olmayan məsələlərlə bağlı, işimə aid məsələ isə cavab verməliyəm mən.
Bəs yenə də Bəxtiyar Sadıqov bu fikri işlətdi ki, cəmiyyət hazır deyil difamasiya haqqında qanunun həbs olmasına və amma özü də dedi ki, heç difamasiya ilə bağlı cinayət məcəlləsindəki maddə heç istifadə də olunmur. Yəni şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə, onun sözlərinə görə həbs olunmurlar jurnalistlər.
Yox, yəni düz deyir, bu saat məhbəsdə olan jurnalistlərimizin heç biri difamasiya ilə bağlı həbs olunmayıblar. Yəni, biri narkoman olub, o birisi xuligan olub, üçüncüsü terrorçu olub, nə biləm, dördüncüsü rüşvətxor olub. Yəni, bunların heç birinin difamasiya və jurnalistikaya aidiyyatı yoxdur. Amma bilirik ki, bu heç də belə deyil. Yəni, bu özümüz özümüzü aldadırıq. Aldatmağa ehtiyac yoxdur, biz bilirik ki, kimi nəyə görə həbs eləyirlər. Amma sırf, belə deyək, hüquqi baxımdan difamasiya maddəsi ilə bu saat həbsdə olan jurnalistimiz yoxdur.
Bəs,
mən bildiyim qədər hər halda.
Əgər yoxdursa, sizcə biz belə tamamilə heç əhəmiyyəti olmayan bir məsələ ətrafında uzun-uzadı illər boyu müzakirələr aparmaqla diqqəti əslində söz azadlığı üçün siyasi iradənin olmamasına yönəltmirikmi?
Yox, bilirsiniz, biraz başqa şeydir. Biz, mən başqa cür düşünürəm, nə mənada başqa cür? İş orasındadır ki, biz hər hansı bir qanunu qəbul eləyiriksə, bugün üçün yaxud indiki özümüz üçün qəbul eləmirik. Bu qanun qəbul olunanda, yəni illər sonra da nəzərdə tutulacaq. Məsələn, bu tədbirdə iştirak eləyən Böyük Britaniyanın nümayəndəsi, Hugh Tomlinson, səhv etmirəmsə, yəni səhv edirəmsə mənə bağışlayar yəqin ki, o belə bir söz söylədi ki, Britaniyada difamasiya haqqında qanun yoxdur. Amma cinayət məsuliyyətinə difamasiyaya görə cəlb edilən jurnalist, sonuncu jurnalist bu hal 1948-ci ildə olub, 70 il bundan əvvəl. Yəni iş orasındadır ki, və nəyə görə 48-ci ildə Britaniya cəmiyyəti deyib ki, ay əzizlərim, ay uşaqlar, ay jurnalistlər, ay nə bilim kimlər, jurnalisti yazdığına görə həbs etmək olmaz. Və sadəcə olaraq bu, belə deyək, qanunun qəbul olunmaması Britaniyada bir atavizm kimi bir şeydir. O qanun, yəni jurnalisti cinayət məsuliyyətinə difamasiyaya görə cəlb eləmək olar, de yuru, amma de facto bunu heç kim eləmir. Və o bir şey də söylədi ki, bizdə ümumiyyətlə deyir, Britaniyada qanunları dəyişdirmək kimi adət çox nadir hallarda, ümumiyyətlə adət yoxdur. Amma deyir, bunu biz artıq yəni palataya, öz parlamentlərinə göndərirlər. Həm də bir kəlmə də işlətdi, dedi ki, valla biz jurnalistləri yazdıqlarına görə, difamasiyaya görə demək, məhbəsə atmaqdan 70 il bundan əvvəl əl çəkmişik və o zaman heç Avropa Şurası mı birliyi deyilən şey ağıllarda belə yox idi. Yəni bu cəmiyyətin hazır olub olmamasına bir misaldır. Britaniyada ictimai fikir, cəmiyyət çoxdan bəri belə bir qənaətə gəlib ki, jurnalisti difamasiyaya görə, yazdığına görə həbs eləmək olmaz. Biz hələ özümüz öz boynumuza qoyuruq ki, biz bu qənaətə hələ gəlməmişik. Amma sizi inandırıram, qanun qəbul olunan kimi məlum olacaq ki, biz elə hamımız çoxdan bu fikirdə idik.
Yəni, özünüz də dediniz ki, Britaniyada bu qanun var, amma tətbiq olunmur.
Fransanın özündə də
qanun var, tətbiq olunmur. Elə belə çıxır ki, Azərbaycanda da var, amma tətbiq olunmur. Azərbaycanda başqa cür baskılar tətbiq olunur.
Gəlin onda, gəlin onda belə yanaşaq bu məsələyə ki, gəlin görək Britaniyada yaxud Fransada həbsdə yatan jurnalist varmı?
Səhv eləmirəmsə, keçən Ramiz Mehdiyev demişdi ki, 99 jurnalist var həbsdə.
Valla, mənim xəbərim yoxdur ondan.
Hə, demişdi, amma sonra düzdür, təksib elədilər, onlar da dedilər ki...
Nəsə, görünür, başqa kontekstdə söyləyib ona görə. Amma hər halda, bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, difamasiya haqqında qanun barədə danışmaq, onu müzakirə eləmək, fikir yayındırmaqdır. Sadəcə olaraq, biz sabahkıları da düşünməliyik. Çünki bu maddələrlə... Hər halda, məsələn, misal gətirdilər, müxalifət qəzetinin işçiləri. Onlar yatdılar, Rövşən Kəbirli filan. İndi onların işi getmişdi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə və həmin məhkəmədə işi geri göndərib, burada yenidən baxılmalıdır o işə. Yəni, söhbət ondan gedir ki, 3 il, 4 il sonra belə, hər halda bizim adımız o, bədnam siyahıya düşür ki, Azərbaycanda difamasiyaya görə insanlar... 4 il qabaq olub məsələ, 3 il qabaq olub məsələ. Amma hələ də gündəmdədir, Avropanın gündəmindədir, söhbət ondan gedir.
Və demək istəyirsiniz, ola bilsin ki, narahatlığın bir hissəsi də bundan irəli gəlir ki, Azərbaycanda belə maddələr olanda onlardan istifadə ehtimalı daha böyükdür nəinki?
Mən nəyə görə deyirəm ki, difamasiya haqqında qanun cinayətlərdir. Cinayət məcəlləsindən çıxarılıb, mülki qaydada işlənməlidir. Mən sizi inandırıram, əgər bu belə olmasaydı, bizim o dediyimiz jurnalistləri məhz difamasiyaya görə məsuliyyətə cəlb eləyərdilər. Amma mülki qaydada. Yəni, cərimə qoyulardı, yaxud başqa bir işlər, başqa bir şey tədbiq olunardı. Müxtəlif cür yəni, üsullar ola bilər. İctimai işə cəlb olunmaq, məsələn.
Aha.
Əla, çox maraqlı bir şey olardı. Heç cərimə eləyirsən, adamın pulu yoxdur, yəni onun da çərçivəsi olmalıdır. Redaksiyanın pulu yoxdur, amma onları ictimai işə cəlb eləyirsən, məsələn, qocalar evinə gedib kömək eləsinlər, internatlara, yetimxanalara kömək eləsinlər, ağac əksinlər, park salsınlar. Pis olmazdı, yox?
Bilmirəm, valla.
Yəni, bunda ağac verərdilər, əkərdik. Niyə ki, gözəl şeydir. Kişi deyir, ömründə ağac əkməlidir, ev tikməlidir, bir də oğlan böyütməlidir. Beş olmasa birini eləyək də ağac əkək.
Gender baxımından çox belə...
Niyə? Biz xanımlara kömək eləyərik ağac əkməkdə.
Bəhruz Quliyev, Səs qəzetinin baş redaktoru. Telefonla qoşublar bizə, prodüserimiz xəbər verir. Bəhruz bəy, hər vaxtınız xeyir. Bəhruz bəy, Elçin Şıxlı studiyamızdadır və bundan əvvəl biz Bəxtiyar Sadıqovun fikirlərini dinlədik. Burada bir fikir ayrılığı var bir məsələ ilə bağlı. Elçin Şıxlı hesab edir ki, Azərbaycanda jurnalistləri yazdıqlarına görə həbs etməyi nəzərdə tutan maddə, yəni cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır və yəni difamasiya ilə bağlı qanun qəbul olunmalıdır ayrıca və bu cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, bu məsələyə hələ Azərbaycan cəmiyyəti hazır deyil. Və mənim üçün də maraqlıdır ki, görəsən Azərbaycan cəmiyyətinin başqa cəmiyyətlərdən fərqi nədir ki, onlar buna hazır deyirlər?
Sizin qoyduğunuz sual çox maraqlı sualdır. Və hər iki həmkarıma mənim çox böyük hörmətim var. Amma çox təəssüf edirəm ki, bu yanaşmaların ikisi də maraqlıdır. Amma gəlin belə baxaq da. Mən Səs qəzetinin baş redaktoru olsam da, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin belə deyək, bir üzvüyəm. Və vətəndaşam. 30 min cibində vəsiqəsi olan jurnalist var. Yəni ki, jurnalist vəsiqəsi gəzdirən jurnalistimiz var. Gəlin 30 mini biz bu qanunla, belə deyək, bu cinayət məcəlləsindən həmin o bəndi çıxartmaqdan 30 mini cinayət məsuliyyətindən azad eləyək. Görək 8 milyonun bu hüquqları tapdalanmaq deyilmi? Bu bir. İkinci tərəfdən. Əgər həqiqətən də, Bəxtiyar müəllim düz deyir, bu biz peşəkarlığı, yəni jurnalist məsuliyyətini artıra bilsək, peşəkarlığın səviyyəsini qaldıra bilsək, jurnalist problemlərini həll edə bilsək, yəni ki, reçetçilikdir və digər problemlərdir. Yəni, sırf jurnalistikamızı bu qanunlara hazırlaya bilsək ki, bu cinayət məcəlləsindən həmin o bəhk götürülsün. Yəni ki, rəhbərimiz hazır olsun ki, sabah hər hansı bir vətəndaşı təhqirləməyəcək. Və cəmiyyətimiz də buna hazır olsun. Bəli, buyurun, gəlin, qəbul edək. Amma mən əminəm ki, hələ bu gün Azərbaycan jurnalisti, mən özüm də jurnalist, belə deyək, bir kollektivin rəhbəri kimi deyirəm ki, bu gün Azərbaycan jurnalisti ona hazır deyil.
Özür istəyirəm, özür istəyirəm. Vüqar mənim, Bəhruz mənim, özür istəyirəm. Sizin mobil telefonunuz var, eləmi?
Bəli.
Siz niyə Azərbaycan jurnalisti və Azərbaycan cəmiyyəti mobil telefon işlətməyə hazırdır, amma deyək ki, difamasiya ilə bağlı qabaqcılı ölkələrin praktikasını tətbiq etməyə hazır deyil?
Birinci, mən deyim sizə ki, o qabaqcıl, hansı ki, bizə tövsiyə edirlər ekspertlər, Avropa Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların ekspertlərinin o fikirləri ki, bizə tövsiyə edirlər, o ki, mən bu qanunu qəbul edin. Onların özləri heç öz dövlətlərində difamasiya haqqında qanunu qəbul eləmirlər.
Bu bir. Tətbiq, amma jurnalistləri həbs eləmirlər.
Dövlətlər qüvvəsində deyil hələ ki. Yəni ki, xahiş edirəm, ona diqqətlə siz götürün, araşdırın, baxın, Avropa dövlətlərini götürün, baxın. Bu bir. İkinci tərəfdən, mən deyirəm ki, bu gün Azərbaycan jurnalisti əgər hər hansı bir siyasi bir ictimai xadimin və ya siyasi xadimin şər böhtan ataraq onun həyatına təsir eləyib, onun ləyaqətini alçaldırsa, təhqir eləyirsə və bugün həmin vətəndaş öz hüquqlarını qoruya bilmirsə, tutalım ki, özünü təsdiq eləmək üçün bu sözsüz ki, məsuliyyətə cəlb olunması üçün jurnalistin bu məhkəmə orqanlarına müraciət eləməlidir. Eləyən kimin deyirlər ki, bugün Avropa Şurasının və digər beynəlxalq qurumların ekspertləri deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığına təpki var. Gəlin görə bu təpkidirmi? Bayaqları hesab elədilər ki, həqiqətən də bugün informasiya ilə bağlı heç bir jurnalist tutulmur. Yəni şər böhtana görə heç bir jurnalist həbs olunmuyubdur. Bugün həbs olunanlar hansısa bir məişət zəminində törətdikləri hadisə görə bunlar həbs olunublar. Yəni, bunları qatmaq lazım deyil. Bugün həqiqətən də tənqidə görə hansısa bir jurnalist tutulubmu Azərbaycanda? Mən hesab edirəm ki, tutulmuyor və özünüz də etiraf elədiniz ki, hələ ki, bu formada bizdə belə deyək, cinayət məsuliyyətində cəlb olunan yoxdur.
Bəhruz, mən bir sual vermək istəyirəm. Sizin qəzetlə bağlı tez-tez iradlar səslənir, xüsusilə də müxalifət düşərgəsində və xüsusilə də seçkilər dönəmində kəskinləşdiyi barədə qəzetin tonunun xüsusilə kəskinləşdiyi barədə danışırlar və qəzetinizdə bir müddət çox belə bir mənalı qarşılanmayan kollajlar da dərc olunurdu müxalifət liderləri və onların ailə üzvləri haqqında. Və sizcə həmin sizin qəzetdən həbs olunan olubmu həmin kollajlara görə?
Baxın, əgər həqiqətən də bizim kimisə təhqir eləmişiksə, kimisə şərəf və ləyaqətini tapdalamışıqsa, məhkəməyə müraciət edibdir və biz məhkəmədə sübut eləmişik ki, bu sizin şərəf və ləyaqətinizi tapdalanmaq deyil, sadəcə bu tənqiddir. Biz bəzən tənqid ilə təhqiri səs salırıq, şərəf və ləyaqətin tapdalanmasını səs salırıq. Biz heç vaxt heç kimin təhqir eləyə bilmərik və ona heç bir jurnalistika belə və qayda qanunlarımız və yaxud da bizim milli mentalitetimiz buna imkan vermir ki, biz kimisə şərəf və ləyaqətini tapdalayaq və yaxud da onun şəxsi həyatına müdaxilə eləyək. Biz hansısa bir siyasi xadimin əgər tənqid eləyiriksə, əgər bu obyektiv deyilsə, əgər bu qərəzlidirsə, buyursun məhkəməyə müraciət eləsin və dəfələrlə dolu müraciət eləyib, biz də sübut eləmişik ki, bu insanın biz ümumiyyətlə şərəf və ləyaqətini təhqir eləmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə olaraq buyurun, Azərbaycan jurnalistikasında güclü janrlarımız var bizim. Bilirsiniz ki, çox müxtəlif janrlarımız var. Satiramız var, felyetonumuz var. Biz bu sadəcə buna tənqid eləmişik.
Və bu da sizin fikrinizcə, Bəhruz müəllim, müxalifət liderinin xanımına, belə deyək, onun məhz elə cinsi mənada karikaturasını dərc eləmək təhqir elementi daşımır.
Mən heç vaxt bizim qəzetimiz hansısa bir müxalifət liderinin xanımına və yaxud da ailəsi haqqında heç bir şey yaza bilməz və yazmaz və mən həmin qəzetin arxasına heç vaxt imza atmaram ki, hansısa bir insanın ailəsinə və yaxud da ki, belə deyək, onun bacısı haqqında, yoldaşı haqqında, həyat yoldaşı haqqında nəsə yazsın. Yəni, bu səs qəzeti heç vaxt belə səviyyəsiz mübarizə üsulu seçə bilməz. Biz sadəcə olaraq bir qəzetçi kimi hər hansı bir görünən, belə deyək, o obyekti Sadəcə olaraq tərəflərin açmışıq ki, bax, budur, budur, budur. Tənqid, haqlı tənqid eləmişik. Biz bir vaxt eşimin şəxsi həyatına və yaxud da ki, bir siyasi xadimi təqdirləmək məqsədi ilə biz heç nə verməmişik. Və vermişiksə, buyurun, göstərin bizə. Biz belə bir şey eləməmişik və eləmə fikrimiz də yoxdur. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, hər bir qəzet özündə nə vaxt ki, məsuliyyəti hiss eləsə ki, bu adam hazırdır, onda heç difamasiya haqqında qanuna da ehtiyac yoxdur. Yəni ki, bu gün əgər difamasiya haqqında qanun yoxdur, heç qəbul olunmuyubsa, əgər difamasiya ilə bağlı heç kim həbs olunmursa, biz nə edirik o qanunu? Amma yox, öhdəsizlik götürübsə, Azərbaycan dövləti öhdəsizlik götürüb ki, bax, bu qanun qəbul olunmalıdır, ancaq buna da zaman lazımdır və mərhələ-mərhələ bunlar, belə deyək, bir ictimai sifariş lazımdır, bir sosial sifariş lazımdır, bir jurnalist məsuliyyəti ona dəlalət eləməlidir, ona bir şərait yaratmalıdır ki, o qanun qəbul olunsun və olunsun. Biz də onun əleyhinə deyirik. Və mənim özüm də bir jurnalist kimin heç vaxt kiminsə şər böhtana görə tutulmağının tərəfdarı deyiləm. Mən də jurnalistəm. Amma bir də fikirləşək ki, hər bir jurnalist öz Azərbaycan cəmiyyətinin bir üzvüdür və vətəndaşdır. Onun da hüquqlarını, vətəndaşın da hüquqlarını qorumaq bizim borcumuzdur. Siz difamasiya deyən kimi mən xahiş edirəm, o dəqiqə məmur və jurnalist arasında olan münasibətlər yox. Vətəndaş və jurnalist arasında münasibətləri tənzimləməyə çalışın. Yəni, bunu düşünün.